Jaz lahko začnem s tem, da jaz v bistvu slovenskega filma nisem poznal, dokler nisem prišel študirati v Slovenijo, ker nekako čez mejo ni bilo možnosti gledati slovenski film, ker takrat ni bilo še toliko teh, mislim, takrat ni bilo še DVD-jo. Šele potem so začeli to DVD-ji izhajati. Tako da jaz v bistvu sem zelo malo, jaz v bistvu, tako rekoč, ko sem šel delati vstopni spit za akademijo, jaz sem poznal 3 slovenske filme. In to so bili Na svoji zemlji, Zgodba, ki je ni od Klopčiča, pa Kavčičev Akcija. To so edini filmi, ki sem jih slovenski videl takrat, ker pač enostavno ni bilo možnosti. Ne? In šele potem sem začel spoznavati aktualnost slovenskega filma in, in razumevati, kako to funkcionira in tako kaj. Tako da sigurno jaz imam neko distanco, ker nisem odraščal s slovenskim filmom. Predvsem sem odraščal z italijanskim filmom in pač tako rekoč z evropskim filmom. Tako da z tega vidika bi rekel, da pač, če sam se ocenjujem, delam slovenske filme z pogledom nekoga, ki ni odraščal v Sloveniji.
Se je v bistvu pol tudi stvar, ki ste pač odraščali v Italiji, odraščal pa da. Je tudi sama izbira recimo kakšnih tem ali pa nekih navdihov, ne, ki so se drugi iskali, ne samo v tem strogo slovenskem. Ne, in me pa zanima mogoče kakšne te izven, ne vem, italijanski vplivi, mogoče evropski vplivi, ki ste
jih. Tako bom rekel, ne, ker pač sem odraščal v Trstu, ker sem šele pa pri 20-ih prišel v Ljubljano študirati na GRFT, sem enostavno se vsak dan soočil z italijansko kulturo. Pač mi nismo imeli te navade gledati slovenske televizije oziroma kar je bilo prej, bila jugoslovanska. Mi tega navade, nismo imeli. Mi pač stalno smo gledali italijansko televizijo, italijansko kulturo in sem jaz stalno prebiral recimo tudi knjige v italijanščini. Tako da pač slovenska kultura je bilo to, kar je bilo v šoli, ne? Pač ta literatura, pa ta del. Ne? Ampak izven šole je bilo v glavnem ta italijanski način razmišljanja, ki je mal različen. Mal bolj tak mediteranski. Mislim, pa imamo, stalno se srečujem s to debato, ali so Slovenci Balkanci, ali niso, ali ker jaz pač vidim to slovensko kot nekaj bolj mitoevropsko in bolj povezano z neko avstro-ogorsko kulturo. Tako da pač jaz sem pač zmeraj vidim Slovenijo kot nekaj ločena in prav zato, ker sem pač odraščal, je tudi drugačen domevam, ne? Ker pač jaz tudi recimo srbo-hrvaščine nisem govoril, jaz sem začel govoriti, se učiti srbo-hrvaščino, se ne šele pri 23-ih, ne? In prej sploh nismo pojma, ne? Tako da tudi ta del ene kulture in enega obnašanja nisem poznal, ne. Tako da so pa pač čist nekaj drugače. In to so mi tudi rekli ljudje, ko so pač moji gledali moj film, pa tvoji filmi pač niso tak slovenski, ne. Zdaj pa vprašanje, kaj slovensko je, ne. Tako da pač, evo, če delam slovenske filme, naj drugi presodijo.
Kakšne so pa nasploh teme, ki jih obdelujete v svojih filmih, recimo pač v kratkem filmu Vsak dan ni vsak dan, v bistvu prek prepleta različnih zgodb, potem pokažete na nek, recimo temu, realistični optimizem. Zdi se, da v bistvu gre za neko ljudi, ki so otojeni, mogoče li ta otojenost, tisto.
Meni je recimo, otojenost je ena tema, ki mi je od vseh začetkov, če tako rečem, je nekaj, kar mi je blizu. In mislim, da ostaja in tudi v teh drugih projektih, ki jih pripravljam, je prisotna. In mislim, da je ena glavnih tem, ki me zanima, ti medsebojni odnosi med ljudmi. To je meni, prej, tako bom rekel, če gledam nazaj, je bilo v eni fazi, sem imel bolj ta odnos moški-ženska. Zdaj sem se pa prišel ta utojenost v družini. To je zdaj nekako, imam 2 projekta, celovečerna, ki jih pripravljam in v obeh je pač zdaj tema družine. Da pač, ampak je vedno ta medsebojni odnos v pogledu z otujenostjo.
Kako pa recimo svojo snov, ki ste jo pač tukaj predstavili, v smislu forme potem realizirate? Mogoče ste omenili Klopčiča v enem svojemu sestavku, za ekran ste pisali, tudi predstavili vaš odnos do recimo Matjaža Klopčiča. A so tukaj recimo novovalovski vplivi?
Jaz moram reči, da jaz v svojem delu se zmeri probu. Meni je bil cilj, da vsak kratek film, ki sem jih do zdaj delal, je bil različen od prejšnjega. Jaz sem zmeri stalno eksperimentiral in probu napredovati. Ne. In če gledam zdaj z tega vidika Matjaža Klopčiča, se mi zdi, da on je bil nek eksperimentator slovenske filmu. Mislim, da on je nekako eden od redkih, ki se uspel približati o evropskem, tako rekel, kulture. Mislim, to, da pač je bil on eden redkih v Kanu, je priča temu, da pač on je uspel neke svojo posebno poetiko izpostaviti, ne, in se gre zmeri za to, da pač, ker tudi da on nekako se spomni, da nas je vedno to učil in govoril, da ne kopirati, ampak si probati ustvariti nek svoj način filmskega govora, ne. Tako da pač jaz, če sam sebe oceni, sem poskusil v vsakem svojem delu do zdaj spremeniti in biti različen in zdaj v naslednjih projektih, daljših, pa probati te svoje izkušnje iz drugih. Tako da sem pač tudi jaz bil nek eksperimentator. Ne.
Kako pa recimo, zdaj smo nas bolj poznali po kratkih filmih, zdaj ste omenili, da pač snimate celo večerce. Vam mogoče kratki film omogoča več eksperimentiranja?
Glavni problem nekaterih je to, da ne priznajo kratki film kot forma zase, ampak samo kot nek priprava na celo večerce. Jaz mislim, da je kratek film nekaj svojega, pač, kjer imaš pač določeno, imaš določeno svobodo, ki pač je nek filmski jezik ustvariti, nek način, ki pač v celovečercu se ga ne moreš privoščiti. Ne. In meni se mi zdi, da je to nek, ni neka deska za, odskočna deska za delati celovečerc, ampak je forma zase, tako, mislim, tako kot kratke zgodbe pa romani, ne. Je forma zase, ne, in meni je, do zdaj sem uživo delati kratke filme, ni da sem tem, da če bom začel zdaj delati celovečerne filme, bom pozabil na kratke filme, meni še zmeri to, bi rad, če bi se uspelo, bi rad oboje delal, ne. Tako da mi je kratek film neka zelo zabavna stvar, ki pač ima drugi koncept razmišljanja in drugi koncept dela hitrosti. Tako da je neka zabava delati kratke filme. Ker pa celovečerne filme pa je naporno, ker celovečerni film traja in traja in traja in preden imaš zasnovanega, pa pripravljenega, pa pisanega, pa snema, to traja leta, ne? In kakšenkrat se mi zdi, da tako mala frustracija.
Pa je mogoče glih ta stvar, a se drugač zasnuje sam kratek film proti celovečercu, recimo pač pri kratkem filmu mogoče neka podoba pride v spredje, pa se pa okoli tega gradi, mogoče celovečer spanuca neko bolj racionalno razmišljanje vnaprej, ali pa kaj tazga.
Sigurno, jaz mislim, da absolutno gre se za to, da pač moje izkušnje pri mojih kratkih filmih je to, da sem pač si jih zamislil in napisal v par dneh. In to je bilo to. In mi ni bilo potreba spremeniti in nekako sem bil zadovoljen in je bilo nek zaključek. Ne. Moje izkušnje pri pisanju celo večerca pa je to, da zdaj že pišem eno leto in stalno ga nekako razvijam, popravljam, dodelujem in moram z neko distanco gledati, pa blizu, pa ven stopiti. In je neka racionalizacija, ne? In gledanje, kako bo to, kako bo. Medtem, ko pri kratkem filmu pa se mi zdi, da lahko res imaš idejo in to zgradiš in to je to. In si pustiš to, ne, tudi nek presenečenje, ali bo to sprejeto ali ne, ne. Mislim, da pri celo večercu pa tega ne moreš narediti.
A to v smislu pač nekega družbenega sprejetja, mislim pač sprejetje publike?
Mislim, da tudi nekaj sprejetja, kako boš ti sam sebi zadovoljen s svojim projektom, da pač moraš priti do ene faze, ki je pač tako kompleksno, tako dolgo, mislim, da moraš biti zadovoljen s projektom, ki ga gre snemati, zaradi tega, ker je toliko velik, toliko dolg in toliko časa si vložil noter. Pri kratkem filmu je to nekako zmanjšano, tako da lahko poskusiš neke stvari. Ne, pri celovečercu pa, ko boš ti vložil 3-4 leta svojega življenja, moraš biti prepričan, da to, kar greš delati, je dobro in je tebi všeč. Ne. Ker če ne drugače, mislim, da to je neko razočaranje. Tako da pač ja, absolutno, moraš, gre tudi zase, mislim, itak. Filme se dela za publiko, tako da pač publika mora sprejeti, ker pač je tvoj interes, da nekdo gleda, ne, pač ne dela sam film zase, ne. Ampak moraš biti tudi ti sam zadovoljen s svojim produktom.
Ja, pač ta avtorjev interes je pač to prvi, ja, ne, ja. Iz kjer ga moram vse izhajati.
Precejšen problem je progota je pridobivanje sredstev.
Problem je, kako delaš daljše stvari, več denarja zahteva. Film, če ga recimo snemaš 2-3 dni, ne, se da se zmeniti s prijatelji, da pač ne porabiš nič denarja, pa ne. Ko pa greš snema 12 dni, pa vseeno nekaj pa je treba, ne. Tako da pač zmer je potrebno pri daljšem projektu nekaj denarja, tako da ja, potem pa v enem trenutku se, ok, ima super scenarij, ima super, ne, zdaj pa moram dobiti denar, ne, to pa je, zna biti.
Pa ravno ta gotovost je pač tista, ki ti omogoča neko ustvarjalno delo, ne?
Sigurno, jaz mislim, da sem letos prvič doživel, ko sem s tem svojim stažu v Parizu, da sem lahko brez skrbi pisal, ne, ker pa sem imel štipendijo, sem imel kraj, kjer sem lahko živel in sem lahko te svoje 4 mesece pa pol samo usmeril v pisanju in to sem prvi zdaj doživel, da mi ni bilo potrebno skrbeti za nič drugega. Ne.
Zdaj pa recimo bi se še vrnila iz celovečerca na srednjemetražen film, recimo Soba 408 se zdaj predstavil na festivalu slovenskega filma, pa mogoče bi kaj povedal o tem vašem projektu.
Soba 408 je moj prvi daljši projekt, dolg je 55 minut. Nastal je v produkciji RTV Slovenija. In tako bom rekel, tako rekoč je nastal malo bolj po naključju, ker zgodilo se je to, da pač je bil v programu na televiziji en drug projekt, ki pa je bil bolj zahteven finančno. In pol v enem trenutku so potrebovali en projekt, ki bi pač se dalo narediti s tem, kar je mi ostalo, in pač sem jaz prišel v igro, ker pač je bilo že konc leta, ne, in bilo treba na tak način, pa so mene poklicali, pa sem rekel, da jaz bi uspel s tem denarjem, verjetno v teh terminih. Ne. Tako da pač je bilo malo eno naključje in na koncu pač se je izkazalo, da pač je bil dobro sprejet in sem napredoval.
V tem projektu ste črpali idejo, pravzaprav ste ta izkušnja, recimo zgodbo Aleša Čara. Mm-hmm. Drugače pa pišete sami.
V bistvu je različno. Ko sem bil še na akademiji, sem veliko črpal iz kratkih zgodb. Pa sem imel obdobje, ki sem sam pisal. Zdaj sem pa recimo v primeru Aleša sem pač njegovo kratko zgodbo vzel. Zdaj pa pripravim dva celovečerca. Eden po mojem scenariju, eden pa po scenariju, ki ga nisem jaz napisal in to se prvič zdaj dogaja, da pač pripravljam nekaj, ki ni po mojem scenariju. Tako da pač se soočam z različnimi temi izkušnjami.
Kakšna pa je recimo ta izkušnja, ki je lažja recimo, če si pač tako scenarist kot režiser v eni osebi?
V mojem primeru pač je bilo lažje, ker pol, ko pač ko pišeš, pol imaš že v glavi film in pol, ko ga reš snemati, je lažje. Ne? Zdaj, ki sem pač pri Staniko Šajatovič, scenaristko, pripravljamo celovečerni projekt z naslovom Gram ljubezni. Sem v bistvu kar dolgo potrebovala, da sva prišla na isti valjavni dolžini in da sva oba zadovoljna s tem, kar je na papiru in pač lahko jaz zasanjam, kar bo potem zaživelo na platu. Ne. Tako da pač lažje, ko sam pišeš. Ko se sooča z materialom nekoga druga, je kar težko, ker pač na drugo osebo ima drug pogled in treba pol se združiti. Ne. Tako da pač zdaj smo pa prišli do ene faze, ki dobro sodelujejo in se razmišljajo že v naslednjem projektu, da bi spet skupaj delali. Tako da pač v tem pa primeru kratke zgodbe Muhe Aleša Čara mi je on pustil proste roke, da jaz delam kar hočem z kratko zgodbo. Ne.
To zdaj zanima, med tem, da imam kolektiva, pač ko ste s to, sem vzavil, kako je ime, ko ste skupaj naredili, ona je naredila
celo. Staniko.
Ja? Ti boš prežiral?
Ja.
A je mogoče lih zaradi tega, ker pač recimo nek kolektiv, pač dva sta že več kot eden, ne mogoče teh več pogledov, mogoče ustvarijo neko drugačno sliko, kot če si pač samo avtorski v celoti. Ne? Po eni strani sicer je malo dozema te neke osebne celotne note, po drugi strani pa mogoče več pogledov. Zdaj,
mislim, da ni nek, kakorkoli smisli film, da ni stvar ene osebe, ker pol če v enem trenutku govoriš o snema, nimaš igralce. Vsak ti dodatno še nekaj ponudi pa interpretira to stvar, ne kakorkoli, če si ti režiser, ne moreš imeti 100% kontrolo, ker pol ni to. Mislim, pol pa gre bolj, da greš delati kakšno drugo stvar, ne. Pa direktor fotografije doda še nekaj svojega. Mislim, vsak član ekipe, ne. Tako da pač nikoli nisi ti en sam in stvar je popolnoma samo tvoja, ne. Tako da kolektiv filma je itak zmeri, ne. Je pač nekdo podpisan pa ima večjo odgovornost, ne. so pa vsi ostali avtori, ki dodajo še neki filmu. Ne. Tako da pač to je zmeraj neki kolektiv, ne glede to, če si ti sam scenarist ali tudi nekdo drug. Ne. Tako da pač stalno si neki komunicirano, pa še nekdo neki dodaje, neki dopolni.
Zapravi, v bistvu nek odprt kolektiv, ker sem imel pred to mislih recimo neko čist tako nasprotje med neko tipično hollywoodsko, kjer ima vsak neko svoje delo, kjer ni nekega, ni dost velike komunikacije, na drugi strani pa pač tej velike imena evropskega filma, ne vem, Tarkovski, ki je pač delal scenarij in bil po drugi strani tudi, tako so reklo njem, da je tudi igralce večkrat frustriral samim tem, ki jim je govoril, kako ne točno igrajo, pa to ne, mislim, to sem imel pred to mislil.
Ja, mislim, sigurno je pač, ampak jaz sem pač, mislim, zelo odprt na te predloge ekipe, ne, mislim, če pač predlog mi ni všeč, ne bom ga upošteval, ampak sem zmeri pripravljen poslušati, ne, ni da to zdaj a priori ne bom, ne, nisem free control in mislim, da pač vsakdo, če me dal dobro pripombo, ne pove, ne, sej tudi jaz, recimo pri samem pisanju scenarij rad dajem drugim brat, ker rad dobim feedbacke, ne, kaj se ne zdi nekomu. Ne, jaz nisem to, da pač zdaj napišem na verzi in to je najboljše na svetu in kdorkoli me skrizira, je kreten, ki ne razume. Ne. Mislim, jaz pač sem pač... se tudi v tem primeru jaz zdaj svoj drugi projekt, zaslovo Nahrani me z besedi in z besedami delam z enim skript doktorjem, po domače dramaturgom, ne, ki mi pomaga razvijati. Ne, in, tudi pri drugem, ki je pač dramaturg tudi pri drugem projektu, ne, ki piše pri gramu ljubezni. Tako da pač delati brez enega zunanjega, ki zna kakšno pripombo ti dati, ne, in da ti ne sprejmeš nic, mi zdi, da je kontraproduktivno. Pa tudi recimo moj odnos pač z producentko Ido Weiss je tudi stalno, da ona prebira in pač pove in ocenjuje, kaj si misli, ne, tako da pač tudi z tega vidika je neka pomoč in kritika, komentar, nadgrajevanje, ne, tako da pač mislim, da more biti ta neka sodelovanje z ekipo.
Kako je pa, mislim, ker smo lih pri tej odprtosti, nekako je samo odprtostjo zdaj slovenskega filmskega prostora, recimo filmski sklad in te stvari samim financiranjem, samo pomočjo. Me čisto zanima, kako lahko nekdo, ki je pač diplomiran ali vseeno, ne, pač koliko mu nudi sama ta inštitucija, mislim, državni, te aparati, koliko mu nudijo?
Jaz bom iskreno povedal svoje izkušnje, da jaz na skladu sem oddal kakih 14-15 projektov iz različno razvoja, pa sem realiziral dva kratka filma in dobil sedaj razvoj scenarija. Tako da pač sem se veliko namučil, da sem prišel do tega, da so me začeli upoštevati. Tako da je kar zahtevno priti do tega, da začneš dobiti support. Ne. Ker tako rekoč študentov, ki konča akademijo, ali mladih režiserjev, ki si želijo biti velik, in se treba zelo, zelo namučiti, da prideš na neko, ne bom rekel list, ampak do neke točke, da te začne upoštevati.
A pa gre tle mogoče za kakšno čistko, to je vprašanje, gre za kakšne klike, ki se ustvarjajo že za sami?
Mislim, da je bolj v tem, da moreš se dokazati nekje. Mislim, da se gre za to, da se moraš dokazati. V mojem primeru pa, če bila ta odskočna deska, to, da bi moj kratek film vsak dal v Kano. Potem imam občutek, da so ljudje začeli me malo upoštevati in se zainteresirati za moje stvari. Ne? Tako da se mi zdi, da pač je nek strah nekomu dati denar, da naredi, če niso prepričani, da bi lahko naredil dobro. Ne? Pač, režiserjev, ki konča akademijo, je veliko in velikih je talentiranih. Ne? Ampak pride do tega, da te nekdo začne gledati z možnost, aha, ta... Se mi zdi, kot da je neka skepsa, a vse mu je po ključu rator, ne. Tako da pač se mi zdi, da pol... zato se mi zdi, da je toliko težko pri do prvega filme. Se mi zdi, da pol, ko enkrat prideš v nek proces dela, da je potem lažje, čeprav ni nič zagotovljeno, ne. Zastavljeno neka loterija, pa treba veliko delati, ne. Tako da, evo, mislim, jaz sem pač končal akademijo leta 2004, In po mojem diplomskem filmu, ki je bil narejen 2003 oziroma 2002, jaz praktično 4 leta nisem delal kratkega filma. In sem pač 4 leta bil, tri pa pol. No. V tem obdobju sem veliko delal kot asistent. Ker pač ni bilo te možnosti, da bi pač prišel do svojega projekta.
Se tukaj ste delali s kar takimi uglednimi imeni, ne? Kako pa je prišel recimo do sodelovanja in Stanovičem?
Stanovič je bilo na ključe, ki pač takrat je bil enoglas na akademiji, da se išče nekoga ki, iz akademije, ki bi sodeloval kot drugi asistent. Pa nobene se nijavo, pa se je šel, ker mi je bilo čist zanimivo, kako zgleda film, ker mislim, da takrat sem bil prvem letniku ali drugem letniku. S Klopčičem je on sam predlagal, da bi jaz bil njegov asistent, ko so pač bil moj profesor. Z Majo Vajs pa tudi me je ona poklicala. Tako da pač različni ti neki načini. In ampak izkušnje so bile pa, bil sem mes še kje druge. Ne? Tako da veliko sem se nabral teh izkušnje, pa vse so bile dobre izkušnje.
Vsaz ga nekaj poberaš in...
Ja, čeprav kakšna snemanja so bile nočna mora, ampak tudi to pač se kaj naučiš. Tako da jaz pač sem pristaš tega, da vsak študent, ki pač konča akademijo, potrebuje še to neko kilometrino z tega vidika, ne? Poleg samega snemanja. S tem, da tudi jaz sam priznam, da šele sedaj, ko sem naredil srednjemetražni film, sem pripravljen za celo večer, čist zaradi nekih razmišljanja. Mislim, ko sem zdaj prišel iz 5 snemalnih dni, recimo na srednjemetražni 16 snemalnih dni, ko potem celo večer bo recimo njih več kot 30, ne? In se mi zdi, da je potreben ta presto fizična pripravljenost in mentalna. Tok snemalnje ni kar naporno biti koncentriran in pač, mislim, tok pripravljaš prej in po vseh teh dneh moraš pa vse posneti in da bo dobro in odlično, veliko je tega, ne.
Sicer je tako najbolj klišejsko vprašanje, ampak mene to vedno zanima, kaj za vas dober film? Kaj mora imeti film, da...
Jaz bom rekel, svoje izkušnje, meni je dober film, ko se ne dolgočasim v kino. Meni to, mislim, trenutku, ko se ne dolgočasim filme, je to dobro, mislim, lahko je to akcija, ali lahko je to art film, ne, meni je čisto vseeno, ne. Ko se začenjam dolgočasiti v filmu, ko začenjam gledati na uro, koliko je ura, pa mi ni tok do tega.
Kaj pač prihajaš iz Italije, zanima me pač prav te italijanske režiserje, če ti kaš vam prav pri srcu?
Jaz sem zdaj moram reči, da sem precej navdušen na to novo italijansko generacijo, ne, Garrone, pa Sorrentino. Ona dva sta mi zelo dobra, mislim, da je zdaj ena generacija mladih, mislim, mladih, 40-letniki so, no, to odvisno, koliko bomo mladi, novejših, ki pač so zelo dobri. Tako da pač italijanski film nudi veliko dobrih avtorjev, problem je v tem, da pač italijanska situacija ni recimo mogoče celo slabše kot je v Sloveniji zaradi tega produkcije, distribucije. V Italiji delajo več kot 100 filmov na leto, ampak možnost recimo v Trstu in gledati italijanske filme ni tako veliko. Tako da pač tudi v Italiji imajo neke probleme, ampak je ena mlada generacija, ki pač italijanski film je stalno, ker je tako velika država, stalno se nekdo. Ne? Ampak zdaj pač ti dva avtorja, ki so meni že bila prej všeč, recimo Garrone in Sorrentino, sta bila lani v tekmovalnem programu Cannes in sta oba dobila nagrado. Ne? Tako da, in sta z tega vidika na nivoju evropskega filma, kvalitetnega filma. Ne? Tako da pač, jaz imam rad italijanski film, jaz ga rad gledam. Ne? Ampak jaz rad gledam tudi slovenski film. Mislim, nimam tega, da zdaj pač neki film, neka država mi ni všeč. Ne? Tako da pač jaz sem, mislim, s tem, da pač jaz sem tak tip, ki poskušam gledati vse, tudi ameriške filme, ni da a priori bom nekaj.
Kot imaš film?
Ja, mislim, pač sem odraščal z gledanjem filme in se vedno poskušam gledati, čim je film. Mislim, nisem tak avtor, ki bo rekel, sam moj film je dober, noben drugi ni do, mislim, da vsi ostali se za nič ne, veš, mislim, jaz tač, to ne bom nikoli rekel, ker pač stalno, tudi sebe nadgrajujem, ko gledam filme, ne, mogoče dobim kakšna ideja, vidim in drug pogled na stvari, ne, tako da pač mislim, da je to bistveno za vsega avtorja, da gleda filme, mislim, brez gledanja filmov pač, kakšen smisel ima pol, da jih delaš, če ti ne gledaš, ne.
čist še zadnje vprašanje, sicer smo tudi premalo meni, ampak da pač zgostimo v eno ogrodje. Kaj so v bistvu načrti projekti za prihodnost?
Ja, jaz bi v naslednjih dveh letih rad posnel celovečerni film, Moj prvenec. Denar za razvoj smo zadobili, v bistvu zdaj pa iščemo denar za produkcijo in upam, da bo pač prišlo do tega v naslednjih dveh letih, ne.